ในวันที่31ตุลาคม2023ที่ผ่านมาสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบคำเห็นต่อแผนของรัฐบาลในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่9โดยเสนอให้ปิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์จากต่างประเทศเช่นเดียวกับประเทศจีนถ้าหากรัฐบาลลาวก็คือกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารยังบ่สามารถควบคุมการโจมตีรัฐบาลลาวจากสื่อสังคมออนไลน์ได้ท่านไสยเดชภุญยวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติหรือสสส.เขตเลือกตั้งที่13แขวงสมันตเขตได้กล่าวต่อหนึ่งว่า
เรื่องการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตนี่ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนี่ขณะบรรดาสื่อออนไลน์ต่างๆฮะนะจักแนวใดมันแบบว่าเอกเทศใครอยากเว้าหยังก็เว้าอยากโจมตีผู้ใดก็ตบอยากใจให้ป้ายสีผู้ใดก็ใส่ไปฮะนะคือแม้ทั้งขันการนำผักหลัดขันสูงของพวกเฮาก็ถือเขาโจมตีฮะนะอันนี้มันเฮ็ดให้เสียหน้าเสียตานะตัวนี้นะอยากเสนอกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารเบิ่งคืนบ่สิคุ้มครองแนวใดคันคุ้มครองบ่ได้ก็ปิดซะบ่บ่ใช่คือจีนฮะนะเฮาอยากว่าได้นั่นเด้เฮาก็ตั้งเป็นกระทรวงขักแน่เฮาสิบ่สร้างเป็นเว็บไซต์ให้การสื่อสารภายในของเฮาเองเฮาเฮ็ดบ่ได้เด้บ่ตัวนี้น่ะนอกก็อยากให้เบิ่งคืน
ท่านยังกล่าวเตือนว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาการตัวต้มทางโทรศัพท์ในหลายรูปแบบเป็นต้นการแอบอ้างเอารูปภาพบุคคลไปขอบัตรเติมเงินท่านเสนอให้ทางกระทรวงเกี่ยวข้องนำเอาเบอร์โทรศัพท์พร้อมชื่อและที่อยู่ของผู้ตัวต้มขึ้นไปประจานไว้ถึงเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนสามารถกวดเบิ่งได้ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อสภาพการเคลื่อนไหวเรื่องงานพ้นเด่นกลางสมัย5ปีของรัฐบาลลาวในด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลลาวถือเอาปัญหาสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัญหาภัยสังคมหนึ่งที่ต้องมีการแก้ไขในเมื่อเดียวกันท่านซอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อหนึ่งว่า
เดี๋ยวจะใส่จะตั้งปฏิบัติ4แผนงาน41โครงการของกระทรวงเพื่อความสงบติดพันกับการก่อสร้างทางการเมืองพัฒนาชนบทหอบด้านตาม4เหนือใน4ขัดหมายแนวใจใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมอย่างต่างๆรวมทั้งปัญหาสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้สอบถามเรื่องไปยังชาวบ้านผู้หนึ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วเว้าว่าการปิดสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันแม่นเป็นไปได้ยากดังชาวบ้านท่านนี้กล่าวในวันที่3พฤศจิกายนนี่ว่าม
ันเป็นไปบ่ได้แล้วที่ว่าจะปิดสื่อออนไลน์อยู่ประเทศลาวเนี่ยเพราะว่าประชาชนลาวนี่ก็มีความรู้ตึงเคยกับสื่อออนไลน์กันมาแล้วหันว่าจะเฮ็ดให้ถูกควบคุมแบบที่เพิ่นเว้าในสภานะขนาดคุ้มครองธรรมดาก็ยังเฮ็ดบ่ได้จะให้ปิดเลยมันจะปิดได้อยู่เฮามันบ่ทันมีความสามารถมีเทคโนโลยีหลายเพียงพอที่จะบ่ไปปิดกั้นเว็บไซต์แบบคือประเทศจีนเขาเจ้าเหตุ
สื่อสังคมออนไลน์แม้ควบคุมได้ยากย้อนว่าภัยๆก็สามารถเปิดชื่อเป็นของตัวเองได้โดยง่ายผู้ประกอบการสื่อสังคมออนไลน์ผู้หนึ่งอยู่แขวงสมณเขตได้กล่าวว่า
ต้องยอมรับเลยคือสื่อออนไลน์นี่มันยากแห่งที่จะควบคุมเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่แต่พอมาเป็นสื่อออนไลน์นี่มันเป็นสื่ออยู่ในมือของประชาชนหรือว่าคนทั่วไปผู้ใดก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของช่องเจ้าของสื่อได้
ที่ผ่านมารัฐบาลก็พยายามในการสกัดกั้นและควบคุมสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ออกแจ้งการในปี2020ให้บรรดาสื่อมวลชนออนไลน์อยู่ทั้ง Facebook YouTube และเว็บไซต์ไปลงทะเบียนนำเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนปี2016และระเบียบการเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับท่านบ่อเวียงคำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารก็เคยกล่าวอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่5ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในท้ายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาว่าทางกระทรวงได้ประสานสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อนำเอาผู้เฮ็ดสื่อออนไลน์ภายในประเทศมาศึกษาอบรมและประสานภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบโต้และแก้ข่าวจากสื่อออนไลน์ที่เคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศต่อกับเรื่องดังกล่าวเอเชียเสรีได้สอบถามไปยังนักเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสาวลาวท่านหนึ่งซึ่งท่านก็พยายามบ่แสดงคำเห็นเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอปิดสื่อสังคมออนไลน์ของสมาชิกสภาแห่งชาตินักเชี่ยวชาญท่านนี้กล่าวว่า
ตัวนั้นบ่แม่นอันสิ่งที่พวกเฮาอันไปเฮ็ดเนาะครับเป็นเพียงแต่ network engineer ที่เป็นสังคมนึงซื่อๆที่ช่วยกันเฮาแต่ว่าบ่ได้เน้นแต่ security อย่างเดียวเน้นเรื่องอื่นพร้อมครับ
วิทยุเอเชียเสรีได้พยายามติดต่อไปทางกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อขอคำเห็นต่อเรื่องดังกล่าวแต่บ่มีผู้รับสายอิงตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวระบุว่าพลเมืองลาวมีสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าขีดเขียนโฮมชุมนุม จัดตั้งสมาคมและเดินขบวนที่บ่ขัดกับกฎหมายแต่ว่ากฎหมายอาญญาปี2017มาตรา117กำหนดให้การโฆษณาใส่ให้ป้ายสีสปป.ลาวบิดเบือนแนวทางของพรรคและนโยบายของรัฐป่าวข่าวอกุศลเฮ็ดให้มีความวุ่นวายด้วยการเว้าการเขียนและการพิมพ์ในสื่อต่างๆรวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่1ปี55ปีและจะถูกปรับหมายแต่5ล้านกีบหา20ล้านกีบมาตรา168ของกฎหมายอาญาระบุว่าบุคคลใดหากได้สร้างความเสียหายผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา3ปีและจะถูกปรับหมายแต่4ล้านกีบหา20ล้านกีบที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็มีมาตรการทั้งศึกษาอบรมและการดำเนินคดีผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ทางการลาวเป็นต้นแมนในวันที่27ตุลาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองไสธานีนครหลวงเวียงจันทน์ได้ศึกษาอบรมชาวบ้านนางหนึ่งได้ข้อหาสร้างความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีนางห้วยเฮืองไสยบุรีหรือนางหมวยชาวแขวงจำปาสักที่ถูกตัดอิสรภาพจำคุก5ปีย้อนวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขสภาพน้ำท่วมของทางการที่ซักซ่าและกรณีท่านสังขารพัชจันทวงศ์หรือทิศศรีนักปัญญาชนชาวลาวแขวงจำปาสักที่ถูกตำรวจจับและควบคุมตัวเป็นเวลา1เดือน